Розділ восьмий. Перше. На вихідні в день праці стаються дві погані речі. Одна дурна і тривожна, друга проливає світло на досить неприємну особу, якою Біллі ніколи не збирався стати. Складені докупи, вони змушують його зрозуміти, що чим швидше він забереться за Ред Блафа, тим краще. Не варто було взагалі братися за роботу з таким тривалим терміном виконання. Думає він по закінченні тих вихідних, але ж хто знав? Знав що? Як мінімум те, що Акермени та інші мешканці вулиці так його полюблять, як і те, що він сам їх полюбить. У центрі міста в суботу парад. Біллі і Акермени сідають у фургон, який Джамал позичив на роботі в чудовій шині. Шані тримається з одного боку за мамину руку, з іншого за руку Біллі. І вони проходять через натовп та знаходять місцину на розі Голланд і Мейн. Коли парад починається, Джамал висаджує доньку собі на плечі, а Біллі бере на горгоші Дерека. Малому там приємно. Парад нормальний, навіть потримати дитину, яка потім дізнається, що сиділа на плечах вбивці, нормально, більш-менш. Дурна і тривожна річ, відхилення, відбувається в неділю. Поруч із Мідвудом, околицею Ред Блафа, стоїть напівсільське містечко Коді, а там протягом останніх двох тижнів літа, щоб скористатися останньою можливістю заробити, перш ніж діти повернуться до школи, торгував один маленький жалюгідний ярмарок. Оскільки Джамал ще може розпоряджатися фургоном, а в неділю погожий день, ніщо не підійде краще, ніж поїздка з дітьми на той ярмарок. Приєднуються сусіди Поли Деніс Регленди. Усімох вони гуляють центральною алеєю, їдять солодкі ковбаски і запивають газованкою. Дерек із Шані скатаються на каруселі, паровозику і шалених чашечках. Містер і місіс Регленди йдуть зіграти в бінго. Корі Акермен метає дротики дартсу кульки з водою і виграє розцяцьковану блискітками пов'язку на голову з написом «Найкраща у світі мама». Шані скаже, що вона гарна, як принцеса. Джамал пробує збивати м'ячиком дерев'яні пляшечки, але нічого не виграє, проте вибиває тягарець атракціону перевірка сили аж до самої вершини, від чого озивається дзвоник. Корі аплодує і каже «Мій герой». За цей силовий здобуток він отримує картонний циліндр, у пов'язку якого встромлено паперову квітку. Коли він вдягає його, Дерек так несамовито регоче, що мусить схрестити ноги, а тоді кинутися до найближчого біотуалету, щоб штанці не обмочити. Діти відвідують ще кілька атракціонів, але на хистку гусінь Дерек не йде, бо каже, що це для малих. Біллі йде з Шан і влізає в кабінку настільки тісно, що коли атракціон закінчується, Джамалу доводиться висмикувати його з неї, наче корок із пляшки. Усі сміються. Вони вже повертаються, щоб знайти Регландів, коли натрапляють на тир влучного діка. Кілька людей пробують пневматичними рушницями вціляти в 5 рядів мішеней, що рухаються у різних напрямках, а також у бляшаних кроликів, що то вистрибують, то зникають. Шаніс показує невеличезного рожевого фламінго на вершині стіни з призами і каже, «Я такого хочу собі в спальню. Можна купити собі на заощадження». Батько пояснює, що іграшка не на продаж, її треба виграти. «То виграй мені її, тату», – просить дівчинка. Чоловік, що тримає ядку з тиром, одягнутий у смугасту сорочку, стильно схилене солом'яне канотьє, а ще в нього фальшиві закручені вуса. Він схожий на учасника перукарського квартету. Чоловік чує слова Шаніс і махає Джамалові, щоб підійшов. «Потіште свою щебетушку, містере, стрельте 3 кроликів або 4 пташки у верхньому ряді, і вона повернеться додому з фламінго Фредді». Джамал сміється і подає йому $5 за 12 пострілів. «Готуйся розчаруватися, золотко», – каже він, – «але може я виграю щось дрібніше». «Давай, тату, я в тебе вірю», – рішуче каже Дерек. Біллі дивиться, як Джамал притискає рушницю до плеча і вже знає, що йому пощастить, якщо отримає бодай м'яку черепаху – втішний приз за 2 влучання. «Цілься в птахів», – каже Біллі. «Так, кролі більші, але в них можна поцілити лише тоді, коли вистрибують». «Як скажеш, Дейве». Джамал вистрілює 10 разів у пташок у верхньому ряду і не влучає жодного разу. Він опускає дуло, кілька разів влучає в незграбного бляшаного лося в нижньому ряду і приймає одну з черепашок. Шаніс роздивляється подарунок без особливого ентузіазму, але дякує. «А ви, чоловіче добрий?» – запитує квартетник у Білі. Більша частина його клієнтів уже відійшли. «Спробувати не хочете? За $5 матимете 20 пострілів, якими потрібно вцілити лише 4 пташок, і тоді та маленька красуня поїде додому щасливою власницею фламінго Френкі». «Я думав, його Фредді звуть», – каже Білі. Власник ядків сміхається і перехиляє канутіє в інший бік. «Френкі, Фредді та хоч Феліція, потіште красотульку». Шаніс дивиться на нього з очікуванням, але нічого не каже. То Дерек переконує його вчинити дурницю, коли каже: «Містер Регленд каже, що всі ці ігри на Махалову і ніхто тут великих призів не отримує». «Ну, то перевіримо», – каже Білі і кладе на прилавок 5. Містер Перукарський квартет заряджає пачку кульок і передає Білі рушницю. До прилавка підходять кілька інших чоловіків і жінок. Білі посувається частково, щоб дати їм місце, але також тому, що помітив, як бляшані пташки, а також мішені на 4 інших рівнях, трішки сповільнюються, перш ніж зникнути з виду. Мабуть, потрібно змастити ланцюгову передачу. Недогляд. Власник ядки має за це заплатити. «У пташок цілився, Дейве?» – запитує Дерек. Він уже давно припинив називати його містером Локріджем. «Як радив татові?» «Саме так», – відповідає Білі. Він вдихає, видихає, знову вдихає, знову видихає, тоді вдихає втретє і затамовує подих. Він навіть не намагається скористатися маленькою мушкою рушниці, яка, очевидно, сильно збита. Білі просто притуляє голову до ложа гвинтівки і швидко стріляє. Пах-пах-пах-пах-пах. Перший раз промахується, наступними 4 збивають 4 пташок. Він знає, що робить дурницю, і йому не варто так чинити, але не може стриматися і збиває ще одного кролика, коли той вистрибує з дірки. Акермени аплодують. Інші стрільці також. І варто віддати належне, також аплодує і містер Перукарський квартет, перш ніж взяти рожевого фламінго і передати Шаніс, яка обіймає іграшку і сміється. «Вау, Дейве!» – промовляє Дерек. Очі в нього світяться. «Та ти крутий!» Тепер Джамал запитає, де я навчився так стріляти. А тоді думає, як дізнатися, що ти ідіот. Коли всі дивляться на тебе отак, як зараз, то ти ідіот. Зрештою, його про це запитує Корі, коли вони відновлюють свою прогулянку до шатра, де грають у бінго. Білі каже, що в корпусі підготовки офіцерів запасу, що йому це просто добре вдається. Було б поганою ідеєю сказати їй, що у Фалуджі протягом 9 днів операції «Фантом на лють», стріляючи з дахів, він убив як мінімум 25 моджахедів. «Справді? Серйозно?» – запитує він себе із сарказмом, що зовсім йому не властивий ані в думках, ані в голос. Інша річ, перевірка моралі, стається в понеділок у день власне свята. Оскільки він письменник-фрилансер, який сам встановлює графік, Білі може робити собі вихідний, коли інші працюють, а також працювати, коли інші насолоджуються федеральним вихідним. У вежі Джерард ні душі. Двері у вестибюль не замкнено, отакі довірливі душі на кордоні півдня, а на стійці охорони нікого немає. Коли ліфт проминає 2-й поверх, він не чує звичних криків, якими мешканці бізнесових рішень бадьорять одне одного, а також дзвону телефонів. Очевидно, боржники також мають вихідний. Тим краще для них. 2 години Білі пише. Він уже майже дійшов до Фалуджі і роздумує, що про неї сказати. Мало, багато чи зовсім нічого. Він закриває ноутбук і вирішує посвітитися трохи на Пірсон-стріт, відновити контакти з Беверлі Дженсен та її чоловіком, які, без сумніву, зараз мають вихідний. Він вирушає на орендованій машині, перука, вуса, вагітний живіт – усе на місці. Дон підстригає газон. Беверлі сидить на ганку в жахливих лаймово-зелених шортах. У трьох вони трохи точать ляси і здебільшого про те, яким спекотним було літо, які вони раді, що воно скінчилося, а також про навислу поїздку Далтона Сміта в Гансвілл, Алабама, де він встановлюватиме найсучаснішу комп'ютерну систему в новому офісі Equity Insurance. Багато часу не потребуватиме. Потім, каже він, сподівається, що на якийсь час повернеться. «Та вони тобі навіть присісти не дають», каже Дон. Біллі погоджується, тоді запитує Беверлі, як там її мама, що живе у Міссурі і останнім часом хворіє. Беверлі зітхає і відповідає, що нічого особливо не змінилося. Біллі каже, що сподівається, вона видужає, а Беверлі відказує, що також на це сподівається. Коли вона це говорить, Біллі дивиться їй поверх плеча і бачить, як Дон повільно хитає головою. Він не хоче, щоб дружина знала, що він думає про шанси його тещі на видуження, і це змушує Біллі його поважати. Він думає, що Дон Дженсен ніколи б не сказав власній дружині, що в зелених шортах вона виглядає товстою. Він спускається у свою приємно прохолодну квартиру в підвалі. У Девіда Локріджа є книги, а у Далтона Сміта – ноутбуки. Робота Сміта може і не настільки важлива, але оскільки вона може виявитися з біса важливою в майбутньому, він уважно виконує її. Хоча після роботи над історією Бенджі Компсона ця здається нудною і механічною. Біллі завершує роботу швидким оглядом трьох екранів. 10 знаменитостей, що були за волосок від смерті. Ці 7 продуктів можуть врятувати вам життя. 10 найрозумніших собак. Хороші клікбейти. Він публікує їх на сторінці Facebook.com Ads. Насправді міг би заробляти цим на життя, але кому воно треба? Біллі вимикає пристрої, трохи читає. Наразі в нього період Єна Макюїна. Тоді зазирає в холодильник. Пів на пів ще придатний, а молоко вже відгонить. Він вирішує з'їздити в Зоуніс, щоб купити нову порцію. Побачивши, що Дон і Беверлі досі на ганку, тепер розділили баночку пива, запитуючи їм чогось не треба. Беверлі просить його глянути, чи немає там поп-сікрету. «Ми ввечері щось на Нетфліксі будемо дивитися, якщо хочеш, приєднуйся». Біллі ледве не погоджується, що межує з жахіттям. Натомість відповідає, що рано ляже спати, бо на світанку виїжджатиме в Алабаму. Біллі підходить до сумного маленького торговельного ряду. Ніде не видно блакитного позашляховика Мертона Ріхтера з подряпаним боком, а його офіс зачинено. Як і салон засмаги «Нова ти», «Сексі нігтики» і тату-салон «Веселий Роджер». За нігтиками стоять покинута пральня і магазинчик усе по одному долару, у якого на вітрині табличка «Відвідайте наш новий магазин на Pine Plaza». Зоуніз у самому кінці. Біллі дістає з холодильника молоко. Поп-сікрету нема, зате є акт 2, тож він бере пачку такого попкорну. Продавчиня, жінка середнього віку з пофарбованим хною волоссям, яка виглядає, наче вже довгий час її фортуна не усміхається, може років 20. Вона пропонує йому пакет, на що Біллі каже «дякую, не треба». У Зоуніз користуються поліетиленовими, а вони шкідливі для довкілля. Дорогою назад він проходить повз двох молодиків, що стоять поруч із покинутою пральнею. Один із них білий, другий темношкірий. Обоє в балахонах, таких з кенгурячими кишенями спереду. Кишені відвисають від ваги того, що всередині. Їхні голови збиті докупи, вони щось одне одному бурмочуть. Хлопці побіжно змірюють Біллі ідентичними поглядами, коли він проходить повз. Він не дивиться на них прямо, проте чудово бачить їх краєм ока. Коли Біллі не сповільнюється, хлопці продовжують шепотітися. З таким же успіхом вони могли б носитися з афішами на шиї зі словами «Ми плануємо відсвяткувати День праці, обікравши місцевий Зоуніз». Біллі виходить із сумного маленького торговельного ряду і повертається на вулицю. Відчуває на собі їхні погляди. Тут немає телепатії, хіба що звичайна телепатія людини, яка пережила війну, а втративши лише половину великого пальця ноги і отримала натомість 2 пурпурових серця, які він давно викинув. Він думає про жінку, яка продала йому товари. Мама з важкою долею, судячи з її вигляду. у це свято доля її так само не потішить. Білі навіть не роздумує над тим, щоб повернутися і виступити проти тих хлопців. Судячи з їхніх заведених облич, це був би надійний спосіб отримати кулю. Проте він роздумує, чи не викликати 911. Але поруч немає таксофонів. Їх уже взагалі немає, а телефон, що наразі при ньому, належить Далтонові Сміту. Якщо він подзвонить із нього копам, то спалить цей телефон. А тоді займеться і решта його особи, бо з чого вона зроблена? З простого паперу. Натомість Білі повертається до свого будинку і каже Беверлі, що поп-сікрету не було. Вона каже, що й акт 2 годиться. У найкращі часи транспортний рух по Пірсон-стріт бідний, а у свято й поготів. Він прислуховується, чи не чути пострілів. Не чути, що нічого не означає.